Yevropa İttifaqında, Yaxın Şərqdə və dünyanın köpləb dövlətlərdə AQŞ prezidenti Donald Trump Quddus şəhərini İsrailin poytaxtı sifatda elon qılmaslıqqa çaqırılmaqda. Bu bayonotlar qatorida Markaziy Osiyodan münasabatlar yox. Mintaqa davlatlari hozircha xalqaro maydonda jiddiy munozara qo'zg'ayotgan masalada sukut saqlashmoqda. Siyosatshunoslar global o'lchamli yaqin sharqdagi ziddiyatlar masalasida Markaziy Osiyo yagona pozitsiya bilan chiqishi zarur deb hisoblashyapti.
Agar mintaqaviy ovoz bo'lganda, qandaydir yagona pozitsiya bo'lsa, undan-da kuchliroq bo'lib chiqqan bo'lardi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy Osiyoda AQSh prezidenti Donald Trampning Quddus shahri maqomi bo'yicha kutilayotgan qarori hozircha biror bir rasmiy munosabatlarga sabab bo'lmagan. Ammo dunyoning bir qator yetakchilari bu qaror yuzasidan o'z tashvishlarini bildirib chiqishmoqda. AQShning Quddus shahri maqomi bo'yicha kutilayotgan qarori yaqin sharq davlatlarida kuchli norozilik uyg'otgan bo'lsa, Yevropa ittifoqi yetakchilarini xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Yevropa ittifoqi bu borada rasmiy bayonot bilan chiqqan va AQSh prezidenti qarorini xavotirli baholayotgan tomonlardan biri. Ittifoqni tashqi munosabatlar bo'yicha oliy komissari Federika Mogerini AQShni yaqin sharqdagi vaziyatni taranglashtiruvchi qaror chiqarmaslikka chaqirmoqda. Fransiya prezidenti Makron bu boradagi xavotirlarni AQSh prezidenti Trampga bevosita bildirgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Zigmund Gabriel ham Trampning Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida e'lon qilishi mumkinligidan norozi. Yevropa ittifoq bayonotiga ko'ra, AQSh prezidentining qarori yaqin sharqdagi vaziyatni murakkablashtiradi. Quddus maqomi Isroilliklar va falastinliklar o'rtasidagi siyosiy muzokaralar vositasida belgilanishi kerak. Yaqin sharqdagi yetakchilardan yana biri Tayyip Erdo'g'on AQSh qarori e'lon qilingan taqdirda Turkiya Isroil bilan aloqalarini uzishini aytmoqda. Falastinning o'zida esa AQSh tomonidan kutilayotgan bu qaror urush ochilishiga tenglashtirilgan. Xalqaro maydonda qizg'in munozaralarga sabab bo'layotgan Quddus shahri maqomiga oid vaziyat yuzasidan hozircha Markaziy Osiyoda, xususan mintaqa rasmiylari daxil munosabat kuzatilmaydi. Ammo jamoatchilik mavjud munozaralardan chetda emas. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov Sharqshunoslik institutida dars beradi. Uning bugungi leksiyasi talabalar tomonidan aynan Quddus shahri maqomi haqidagi masalaning ko'tarilishidan boshlangan.
Darsdan kelganmanda, sharqshunoslikda dars beraman. Xuddi shu savolni berishdi. Rostini aytganda nima javob berishni bilmadim, chunki anaqada bugun xabar men ham o'qib qoldim ertalab internetda, balki ma'lumot yetarli emasmikan deb bu g'alati e'lon bo'lgani uchun men ham hayron bo'lib qoldim-da. Hali jiddiy tahlilni olib borish uchun balki yana ozgina ma'lumot yig'ishimiz kerakmikin, balki bugun yana qanaqadir qo'shimcha bayonotlar bo'larmikan deb
deydi siyosatshunos. Tramp ma'muriyati tomonidan tarqatilgan xabarda AQSh prezidentining Quddus maqomi bo'yicha bayonoti shu kunlarda e'lon qilinishi aytilgan. Bayonot xavotirlarni oqlashi, AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida e'lon qilishi ehtimoli yaqin. Farhod Tolipovga ko'ra, AQShning bu boradagi qarori bir tomonlama ichki mohiyatga ega bo'lmaydi, balki global jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi, turli oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Qandaydir bir faqatgina bir qaror davlatda buyuk davlat bo'lsa ham qarori bo'lmasdan uning global o'lchami ham mavjud va demak global miqyosda turlicha reaksiyalarni kutishimiz mumkin. Qolaversa men hayron bo'lganim, balki qanchalik bir tomonlama AQSh bunaqa qarorga kelmasin, avvalambor poytaxt qaysi poytaxt bo'lishi kerakligini AQSh emas, boshqa davlat uchun o'sha davlatni o'zi aytish kerak, e'lon qilish kerak. Ya'ni Isroil o'zi nimaga indamadi, o'zining qarori qanday deb birinchidan o'zi aytish kerak, ikkinchi tomondan aynan Isroil davlati o'zi rozi bo'lishi kerak shunday elchixonani qaysi davlatga bo'lmasin ko'chirishga rozimi yoki yo'qmi, bu faqatgina AQShning qarori bo'lib qolmasligi kerak deb o'ylayman, bilmadim tag'in.
Trampning Quddus shahri maqomi bo'yicha kutilayotgan bayonoti dunyo yetakchilari tomonidan muhokama qilinayotgan, munozara qilinayotgan mavzu bo'lib qolmoqda. Farhod Tolipov nazarida bundan Markaziy Osiyo liderlari ham chetda qolmasligi zarur.
Va menimcha Markaziy Osiyo mamlakatlari birgalikda agarda munosabat bildirsa bu ko'proq maqsadga muvofiq bo'lar, lekin faqat O'zbekistonni emas deb aytishimiz kerak, chunki bu agar mintaqaviy ovoz bo'lganda qandaydir yagona pozitsiya bo'lsa undanda kuchliroq bo'lib chiqqan bo'lardi va bizni manfaatlarimizga ko'proq javob bergan bo'lardi deb o'ylayman. Lekin qaytaraman, baribir bu qanday kechmasin jarayon, agarda AQSh buni uddalasa, deylik sudan chiqsa, barqaror kechsa jarayon, hamjamiyatda, jahon hamjamiyati ishontira oladimi yoki ishontira olmaydimi bu qaroriga, shunga qarab AQShning hozir obro'si bog'liq bo'ladi deb o'ylayman, xalqaro obro'si. Shundoq ham Tramp hokimiyatligiga mana bir yil o'tar o'tmas jahon miqyosida ancha muncha reaksiyalar kuzatildi. Trampga bo'lgan munosabat, shaxsiyatiga bo'lgan munosabat har xil, jahon hamjamiyatida har xil, har xil davlatlarda har xil, uning tarafdorlari ham bor, unga qarshi turgan kuchlar ham bor, uni tanqid qiluvchilar bor, qo'llab-quvvatlovchilar bor. Ya'ni u oddiygina bir qaysidir to'rt yil mobaynida AQShni boshqarish uchun kelgan bir shaxs bo'lmasdan o'ziga xos bir antiqa shaxs bo'lib namoyon bo'ldi, butun dunyoda o'ziga shu e'tiborni qaratdi va shu bilan boshqa prezidentlardan, oldingi o'tgan prezidentlardan ajralib turibdi yaqqol,
deydi siyosatshunos. Donald Tramp AQSh prezidentligi uchun kechgan saylovlar vaqtida Quddus shahrini Isroil davlatining poytaxti sifatida e'lon qilish va AQSh elchixonasini Quddusga ko'chirish haqida bayonot bergan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.